znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Нуж, вітайте тоді у otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, konkrétně, jak jsem říkal, ze dne 14. prosince. Vím, že už je to zase 2 týdny staré, ale jsou tam zase důležité události a souvislosti. Takže, dámy a pánové, podíváme se tedy na nejvyšší soud v USA, který odmítl žalobu na přezkoumání výsledků prezidentských voleb. S tím budou spousty otázek, jak to souvisí tedy s přestavbou, přeformátováním Spojených států amerických, jak to souvisí i se zrušením Sovětského svazu a spousty dalších věcí z rokem 89 a dále, jak to souvisí Trump, jak to souvisí se vším všudy, Boris Jelcin a tak dále a bude to opravdu super. Pak se koukneme, to bude mít pomalu, jak dlouho, to bude 52 minut odpověď a pak se koukneme na vojenskou přehlídku vítězství v Baku, také důležité věci, Erdogan, NATO, Ruská federace a tak dále, Azerbajdžan a Arménie, ten náhorní Karabach konflikt a jak to souvisí se vším a i s globálním řízením a samozřejmě pak už to bude zakončeno, tedy znalostmi a jejich šířením, jakožto jediným způsobem na odvrácení války, opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak, jdeme se na to mrknout. Dámy a pánové, tedy knihy vnitřního prediktoru SSSR. Není to pozor Sovětský svaz. Najdete na leva.net.webnode.cz, také v ruštině na stránkách dotu.ru, anebo si je můžete zakoupit tedy v tištěné podobě na ksbpress.cz. Nuž a dlouho očekávaná novinka, kterou jsem avizoval už minulý týden. Moment, nahrávání běží, ano, vysílání též, takže se na to koukneme. Dlouho očekávaná, aspoň pro mne novinka, dámy a pánové, je kniha O světě křivých zrcadel 2. Kniha vlastně prací a analýz, analytických prací Valerie Viktoroviče Pěkina a také Fondu konceptuálních technologií. Už můžete společně s prvním dílem to zakoupit na stránkách zakázanévzdělání.cz u Jana Buska, čímž ho tímto zdravím. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď. A vážení diváci a posluchači, představujeme vám tedy knihu Valerie Viktoroviče Pěkina O světě křivých zrcadel 2, které se dozvíte, kdo zradil ruský domácí letecký průmysl, co jsou zač domácí ruští negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011 a jaký scénář to mělo podpořit a co je to stát a jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat. A proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body? Zeměpisným tedy územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně? A jak je tedy realizováno řízení státem? Tak tedy na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi v této knize, která se skládá tedy ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií. V ruštině si ji můžete zakoupit na tedy online obchodu stránek ozon.ru a jak jsem řekl, tedy jedničku i dvojku o světě křivých zrcadel můžete si objednat na zakázanévzdělání.cz. Takový povánoční, posváteční dárek můžete udělat sobě, ale i svým blízkým, dámy a pánové, velice důležité upozornění. Tak, posneme si melty a jdeme se kouknout už na pořad. Dobrý den, Valery Viktoroviči, říká moderátor a pan pěkně odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká tedy, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 14. prosince roku 2020 a opět jsou tu volby v USA. Prosím vás okomentovat stávající situaci s volbami v USA. A konkrétně tu píšou, že předseda republikánské strany státu Texas Alan West v odpovědi na rozhodnutí nejvyššího soudu USA zamítnout žalobu na přehodnocení výsledků uplynulých voleb prezidentských navrhl vytvořit svaz států dodržujících zásady americké ústavy. Jeho prohlášení zveřejnili na veřejném webu tedy strany. Tak, jeho prohlášení, jo. Co to všechno tedy znamená? Ve Spojených státech amerických začíná další občanská válka a budou, jak jste říkal vy, pane Pěkine, rozdělené státy americké. A pan Pěkin tedy jde na svoji dlouho obsahující, vše obsahující tedy odpověď. No, rozdělené státy americké je bezesporu budoucnost, jaká USA čeká. A dnes nahráváme tedy pořad otázka a odpověď, když ještě neproběhla volba volitelů o tom, kdo bude potvrzen prezidentem USA a zda vůbec bude dnes někdo potvrzen. Ještě nic nebylo známo, že ano, ale co je zaručeně známo, že ta hlavní událost určující budoucnost USA, ta již proběhla. A tou událostí je právě rozhodnutí nejvyššího soudu USA. Teď už jen otázkou, jakou formou a s jakou mírou krveprolévání a jak intenzivně budou probíhat procesy určující rozpad Spojených států amerických. A ta skutečnost, že teď v USA začne přehlídka suverenit, nevyvolává vůbec žádné pochyby. A zde vystává otázka, tak kdo tedy koho porazil? Už kolikrát jsem říkal, že žádná státní elita není schopná porazit globalisty z toho jednoduchého důvodu, že v okruhu chápání státní elity chybí přinejmenším tři pojmy. A to je globální politika. Oni si neustále myslí, že všechno je určováno mezinárodní politikou. Nuž a ta dva druhy sociální moci, ta ideologická a konceptuální moc jim také chybí a neznají je. A konkrétně globální prediktor, řídící tedy z nadnárodní úrovně státy, ale i národy, který je subjektem globální politiky, je fakticky z hlediska určování těchto věcí monopolistou pro všechny státy. To znamená, že všem státům i národům formuje jejich koncepci řízení, tedy pojetí způsobu života, jak to vše bude vypadat do budoucna a stejně tak i ideologii, to jest jakými formami toho má být dosaženo. Ta ideologická moc to zahaluje vlastně do forem přijatelných a přitažlivých pro lid. Jo, tu koncepci řízení uplatňovanou z mezinárodní nebo nadnárodní úrovně ve vztahu k danému státu. Jediným konceptuálně mocným státem, jehož prezident je subjektem globální politiky, je Rusko. Ruský gosudar Putin je subjektem globální politiky. A proč si myslím, že o takové rozhodnutí nejvyššího soudu se postarali tedy globalisté? Ti globalisté jsou takový neobyčejní lidé, že ano? Oni za sebou rádi zanechávají různé značky a to vyvolává u lidí orientujících se na konspirologii snahu neustále hledat symbolické významy v různých to číslech. Neustále je hledají. A často shodou nějakých čísel nebo shodu čísel považují za určitý znak a budují okolo toho různé teorie řízení, které ničím nekončí a odkud se tak odvozuje nebo pak odvozuje, že to vše je teorie spiknutí a konspirace. A co se týká konkrétně této akce nebo například té přehlídky vítězství v Baku, kolik vlastně dnů trvala ta válka mezi Arménií a Azerbajdžánem? Jo, tak asi jo. Já jsem se teď lehl, že jsem něco vymazal. Ono už se mi to stejně uložilo, takže to je v pytli, dámy a pánové. No, nevím, snad jsem to nepodělal. Bych se za to omlouval. Ne, asi to zapadá, asi je to správně. Takže kolik vlastně dnů trvala válka mezi Arménií a Azerbajdžánem? 44 nebo 45 dnů? To je otázka úrovně chápání procesů v řízení, ale to už je jiná věc. Toto číslo 44 teď plně figurovalo ale i ve Spojených státech amerických. Když globalisté provádějí nějaký manévr řízení, tak ho vždy provádějí tak, že po sobě zanechají svůj firemní podpis, chcete-li. A jaký podpis to byl tedy v danémto případě? Z hlediska Ruska došlo k tomu rozhodnutí nejvyššího soudu 12.12., ale v USA to bylo ještě 11.12., A tak se dostáváme tedy k prvnímu číslu a tím je 11. Tedy skupina žreců, hierofantů, jedna z jejich dvou skupin. A dále ten soud. Tu žalobu, kterou podal Texas, stát Texas, na nejvyšší soud podpořilo 21 států, takže celkem za tu žalobu bylo 22 států. Proti žalobě bylo také 22 států. No, ať 6 států se do okamžiku rozhodnutí soudu nějak nevymezilo. Je zcela nesporné, že je to dílo lidských rukou. Mohlo přece být více států na jedné nebo na druhé skupině nebo na druhé straně, jenže faktem je, že 11. dvě skupiny po 22 státech, tedy celkem 44, což je číselná míra slova žrec. Jenže globalisté dávno nejsou žreci. Proměnili se a totiž ve znachary. Ale svůj firemní podpis zanechali. A zanechali ho pod velice symbolickým rozhodnutím, tedy pod rozhodnutím, které nevratně spustilo samotný rozpad Spojených států amerických. Ale dříve, než přejdeme tedy k řešení toho, tedy přesněji k popisu toho procesu, k pokračování o USA, tak se ale musíme podívat, zda se něco podobného v dějinách už někde neodehrávalo, ne? Dějiny se přece vždy opakují, v té či oné míře, v tom či onom stupni, takže ta událost, ke které došlo v USA, je v podstatě v plné míře totožná s hlasováním o ruské ústavě v roce 1993. Teď si řeknete, jak to, že jo, třeba jako já, kdo neštudujete ty dějiny Sovětského svazu nebo Ruska. Tak tedy 12. prosince roku 1993, což bylo v USA 11. prosince, tak v Rusku cestou různých švindlů, manipulací a tak podobně, se základním zákonem státu stala tedy ústava, která zcela přímo určila v Rusku, nebo učinila z Ruska kolonii, bez práva nejen na svoji suverenitu, ale dokonce i na jakoukoliv státní ideologii. Šlo o ústavu, která plně dělala z Ruska surovinový přívěšek. Že to přeháním? Tak se pojďme podívat na to, jak jsme dospěli k tomu dni 12.12. roku 1993. A ono se to stalo tak, že 26. března roku 1989 se konaly volby poslanců na sjezdu lidových poslanců. Tento sjezd byl zahájen 25. března a 26. se hlasovalo o kandidátech do nejvyššího sovětu. No a lídr celé opozice, lídr realizátorů přestavby vedoucí nás do budoucnosti, ke které se modlili, bojovník proti nomenklaturním privilegiím. A jak mu tedy ještě říkali? Který tedy jezdil tramvají, aby ukázal, že je lidový a tak dále? Boris Nikolájevič Jelcin. Totiž do nejvyššího sovětu zvolen nebyl. A všichni chápali, že to je taková rána pro všechny destruktivní síly toužící rozložit Sovětský svaz, ze které se nemusí vzpamatovat. Jenže 29. května, i když ne, anebo ano, 29. května stejného roku se poslanec Kazaník za podivných okolností, který byl zvolen za volební okruh, či okrsek bychom řekli u nás, číslo, dámy a pánové, 22, tak se vzdal svého mandátu ve prospěch Borise Jelcina. Takže poslanec za volební okruh 22 mu zajistil další postup. Potřebovali 3 dny na to, aby se s ním domluvili. Svého mandátu se mohl vzdát kdokoliv, jenže oni chtěli to číslo, dámy a pánové, 22. Jelcin se tak stal členem nejvyšší rady a rok poté byl 29. května roku 1990 zvolen. Sice s velkými potížemi, až na 3. pokus, to je na samostatné vyprávění, ale nakonec se přece jen stal předsedou nejvyššího sovětu a začal pracovat na rozkladu Sovětského svazu a následně pak i Ruska. Zdánlivě jako bojoval ale s Gorbačovem, že ano. A jak to probíhalo dál? 6. srpna, tedy ve dnech od 6. do 10. srpna, jezdil po Rusku a konkrétně navštívil Tatarstán a Baškirsko a při svém proslovu na veřejnosti dne 6. srpna v Kazani Jelcin v roce 1990. Takže při svém vystoupení před veřejností v Kazani řekl, cituji, vezměte si tolik suverenity, kolik jen dokážete utáhnout. Já nechci bránit demokratickým procesům. Konec citace. No a 8. srpna, tentokrát je v Ufě, tuto frázi zopakoval, ale vzhledem k tomu, že stát se už velice silně začal otřásat, taky trochu mírnil tu svoji verzi a řekl, cituji, berte si tolik moci, kolik dokážete utáhnout. Tak, konec citace. Po tomto prohlášení se pak rozjela ta přehlídka suverenit, která vedla až k tomu, že v roce 1991 bylo sehnáno divadelko pod názvem Státní výbor pro výjimečný stav a potom se 8. prosince roku 1991 spiklenci sešli v rezidenci Viskuly a rozhodli tam o rozpuštění Sovětského svazu a založení SNS, tedy Společenství nezávislých států. No a 25. prosince roku 1991 byla spuštěna vlajka Sovětského svazu a Gorbačov odstoupil. Ale jdeme dále. To jen poukazuji na opěrné body, které jsou velice důležité. Když pochopíte, jak to probíhalo v Rusku a Sovětském svazu, tak se dokážete orientovat v budoucích to událostech, které budou probíhat v USA. Ale pojďme dále. Boris Jelcin 17. června roku 1992 v den 10. výročí proslovu Ronalda Reagana vystoupil v kongresu USA a řekl, že idol komunismu byl poražen a návrat k němu je nemožný a dodal tam Bože žehnej Americe. Tak. A 12. prosince, jen 2 měsíce po tom střílení na nejvyšší sovět, se konaly volby, dámy a pánové, do státní dumy a hlasování tedy o ústavě ruské, kterou nikdo neznal, nikdo ji nečetl, zkrátka nic z toho. Přitom tato ústava ukotvila koloniální postavení Ruska, to znamená, že Rusko jako stát zcela přestalo existovat. A tato skutečnost nebo ta skutečnost, že Rusko teď a na základě této ústavy pod touto koloniální vlajkou, no, jak bych to ještě, hele, kdyby ty pruhy na naší vlajce byly alespoň vertikální, tak by se ještě o nějakém státě dalo mluvit, ale ty pruhy jsou horizontální. A když Yeltsin and Company tu vlajku vybírali, tak pro ně bylo zásadně tedy důležité, že pod touto vlajkou sloužili Hitlerovi, že tato vlajka neoznačovala Rusko jako stát, ale jako koloniální stát, tedy a dali mu koloniální vlajku. To pro ně bylo tedy zásadní. Mohli jsme se přeci vrátit, hele, řekněme to takto. Alexandr III. Se pokoušel zavést bílo-žluto-černou vlajku, tedy obráceně, říká pan Pěkin, ale to je carská vlajka, že jo, nebo carská. A Rusko nemělo existovat jako stát. Proto ta vlajka, která byla schválena, tedy přesněji Alexej I. Michailovičovi, bylo řečeno otci, tedy Petra I., tady máš jako vlajku trikoloru a hotovo, budeš kolonii pod touhle vlajkou. A Petr I. to chápal a proto se tomu bránil. Bránil se tomu, jak mohl. Pak Mikuláš I. to chápal a bránil se. Alexandr III. To také věděl a bránil se. Dokonce se pokoušel zavést carskou vlajku, ale nedovolili mu to. A velmi rychle uklidnili tedy i jeho samotného, i když založil tedy trojdohodu. Tato bílo-modro-červená trikolora nikdy ruskou státní vlajkou tedy nebyla, říká pan Pekin. Je to vlajka symbolizující absolutní koloniální závislost Ruska. Tak absolutní absenci suverenity Ruska, tedy absolutní. Pojďme se kouknout na Francii, ta má suverenitu a ta má tedy pruhy vertikální. A co si myslíte? Je to náhoda, že za celou tu dobu v Rusku nebyla publikována žádná rozsáhlejší analýza tedy významu a symbolů vlajek? Jaká vlajka co znamená? A přitom je Rusko jediným státem ve světě, který tedy má nepopiratelná, zdůrazňuji, jediný stát ve světě, který má nepopiratelná práva na tuto vlajku, nebo na to, aby měl totiž jednobarevnou vlajku. A ne jen tak nějakou jednobarevnou vlajku, ale tu rudou vlajku. Jediný stát. Ale pro ty, kteří zavedli tuto trikoloru, bylo tedy důležité, že právě pod touto vlajkou různí ti bělogvardějci bojovali o to, aby z Ruska byl surovinový přívěšek západu. Za občanské války bojovali právě pod touto vlajkou. A že bojovali za zájmy Velké Británie a dalších států, otevřeně psal Winston Churchill, a to už ve 30. letech. Cituji. Je jedno, co si oni představovali. My jim řekneme, aby bojovali za naše zájmy, a to přesně udělali, aby z Ruska udělali surovinový přívěšek. Konec citace pana Churchilla. Někdo to pochopil, říká pan Pěkin, jako například generál Slaščov. Ten totiž odešel, protože nechtěl bojovat proti své vlasti, ale jiní bojovali dál, neboť snili o tom, že se Rusko stane právě tím surovinovým přívěškem západu, tedy západní kolonii, kde budou ruské lidi zabíjet. To byli takoví, jako je generál Krasnov, Škuro, tito nacističtí zločinci. A ukazuje se, že tady máme ve státě lidi. Hele, přičemž jeden z nich určuje politiku státního kanálu, informační politiku, ten tedy řekl, je zapotřebí, cituji, postavit Krasnovovi památník, jde přece o významného člověka, který sloužil samotnému Hitlerovi, chtěl zničit Rusko a zabíjet Rusy. Takže, říká pan Pěkin dále, od roku 1993 v Rusku všechno řídí nadnárodní řízení, takto se zroutil stát číslo 1 a nemám teď na mysli smyslové hledisko, ale ty opěrné body z té poslední doby před rozpadem. Superstát číslo 1, který dokonce i v okamžiku svého pádu měl potenciál pro svůj růst. V Pokud to někdo bude popírat, tak ať si odpoví na otázku, jak je tedy možné, že došlo k obrodě Ruska pod vedením gosudara Vladimíra Putina, tedy Vladimíroviče Putina. Ano? Nebýt toho potenciálu, tak by Rusko nic udělat nedokázalo. Jen si to představte. Celých 10 let ten potenciál likvidovali. Vždyť pro Hitlerovi přísluhovače to byla svatá, ta 90. léta. Svatá léta. Když tu ročně umíral 1 milion lidí, o tolik se totiž snižoval počet obyvatel Ruska, pro ně to ovšem byla svatá léta, nebož dobře posloužili svému páníčkovi, přesto si Rusko udrželo potenciál a nyní se staví zpět na své vlastní nohy. Rusko je teď pod Putinovým vedením subjektem globální politiky, a to dokonce i s tou koloniální vlajkou a koloniální ústavou. Dokonce i v těchto podmínkách stejně je tím subjektem. Jo? A jak by teprve to všechno vypadalo, kdybychom normálně obnovili všechny státní symboly suverenity? Trochu jsme tedy odbočili. Proč pořád mluvím o Rusku? Proč teď nejvyšší soud USA přirovnávám k těmto událostem? No, je to velice jednoduché. Co je to stát? A tím spíše federativní nebo konfederativní? A USA fakticky nejsou ani tím federativním, jsou totiž konfederativním státem. Takže když stát a state, to znamená stát, ne země, jo, dámy a pánové, rozdíly. Takže je to správně přeloženo jako Spojené státy americké. A stejně by to měly být Spojené státy severoamerické. Tak to by to mělo vypadat anglicky. USNA, že ano. Jen tam určitě musí být to stát. Česky bychom řekli se Spojené státy severoamerické. A takže takhle by to mělo vypadat. V ruštině správně by to prý bylo SGSA. Takže tyto státy, které se spojovaly do tohoto svazku, tak učinily na základě určitých dohod, které určovaly práva a povinnosti každého státu a také ty oblasti státního řízení, které budou postoupeny na úroveň společného státu a které si podrží uvnitř každého pak jednotlivého státu. Je-li tento princip porušen, tak může ten či onen stát, který je součástí toho sjednoceného státu, řekněme té konfederaci, prohlásit, že za určitých podmínek je jeho další setrvání v tomto společném státě nemožné. A proto stát Texas sdělil, že má vůči 4 dalším státům USA své výhrady a udělal to adresně, přesně řekl tam měl a udělal to na nejvyšší soud USA. Poukázal dokonce na to, že realizací své státní politiky hrubě porušili tyto 4 státy ústavu a federální zákony USA, tedy ty zákony, které jsou společné všem státům, spojeným do jednoho, tedy státu konfederace USA. Pokud toto porušují, je právem tedy každého státu, dokonce i jeho povinností, toto napravit. A to při nejhorším i za použití federální armády, aby tam obnovila ústavní řád a pořádek. To je podstatou té žaloby, dámy a pánové, v USA. No a v odpověď Pensylvánie a ty další 3 státy, které se k ní připojily? Ty předložili nejvyššímu soudu prohlášení, na základě kterého požadovali, aby nejvyšší soud potvrdil jejich právo porušovat federální ústavu a federální zákony jednotného státu a řídit se výlučně svou místní právní úpravou. Jen si vzpomeňte, jak to bylo u nás. My měli jednotný stát a oni museli vyprovokovat přehlídku suverenit, která také potom Jelcinově prohlášení začala. Tedy berte si suverenity, kolik jen chcete. A tak začaly se prohlašovat za samostatné státy, formovat státní struktury odděleně od těch celofederálních, formovat různé úřady, vlastní symboliku a tak dále a tak dále. Tedy formovat stát. U nás byl na tento proces zapotřebí určitý čas. Na ten proces, který nakonec skončil dvěma čečenskými válkami. Čečenské tedy podle místa, kde probíhaly, ne proto, že by Čečenci bojovali proti jednotnému státu. Čečenci totiž bojovali v obou válkách na obou stranách. Ahmad Kadyrov je toho tedy příkladem. Napřed bojoval na straně mezinárodního terorismu, potom pochopil, jaké zlo ten mezinárodní terorismus pod rouškou dobrodiní a dobrodiní přináší, tak odešel od toho terorismu mezinárodního a začal bojovat proti ním a sám nakonec stanul v čele nové čečenské státnosti. Jo? Probíhala tam totiž válka Ruska s mezinárodním terorismem včetně. Tyto státy, které bojovaly proti nám a snažili se z nás udělat surovinový přívěšek, chápali, že stále ještě nejsme úplně na kolenou a proto proti nám rozpoutali válku. A protože otevřeně proti nám bojovat nemohli, použili na to příslušný nástroj, kterým je mezinárodní terorismus. Já mluvím o věcech, které jsou dost podrobně. Řekněme, to takto v dostatečné míře, ne tedy podrobně, ale v dostatečné míře jsou vyloženy v práci stát, systém pro přežití národa. To je tedy, říká pan Pěkin, v papírové podobě vyšla v sérii O světě křivých zrcadel a je to kniha číslo 2. Jo? Takže právě ta, která byla už dána do prodeje na zakázanévzdělání.cz. Takže Pensylvánie a další ty tři státy požadovaly něco a 22 států se připojilo k Texasu a řekli, ne, jsme-li jeden stát, tak vy porušovat celofederální zákony a ústavu USA nemáte právo. A tak se tedy 22 států spojilo, aby naopak prohlásil zase, ne, soud musí toto právo uznat. No. Tady je chybička, že jo. 21 států se připojilo k Texasu, že začátku. Tak. A přeci to ani není o tom, zda ty členy nejvyššího soudu zastrašovali nebo ne. Co je to za stát, který nedokáže zajistit bezpečnost členů nejvyššího soudu? Jen si to vezměte. Jak je možné ovlivňovat soudce? A proč nezasáhne stát? Oni mají systém ochrany svědků a kdo ví, co ještě. My to přece vidíme v těch jejich filmech a v těch pohádkách o právním státu v USA. Jsme to slyšeli od bezpočtu různých těch našich polithňupů, oslavujících USA v televizi a kdekoliv jinde. Někteří naši bývalí občané, kteří tam odjeli, přijedou pak sem a vyprávějí nám tu, jaký je tam ráj, jak tam funguje správní stát. Jak tedy mohli v právním státě připustit silový nátlak na členy nejvyššího soudu? Ale pokud porozumíme podstatě událostí probíhajících v USA, řekněme za poslední 4 roky, tak to rozhodnutí nejvyššího soudu USA bude absolutně srozumitelné. Řeknete si, co teď máte na mysli? Vždyť jsem mluvil o Brexitu a říkal jsem, přidává pan Pekin, že na něj nastavili celý systém a ten kámen už se koulel a než ho zkoušet tedy zastavit, bylo lepší jeho trasu trošku prozměnit, aby s těmi problémy, které ten kámen přinese, s tím, co zničí, měli starosti ti, kteří za to bojovali, kteří ho postrčili, ti přívrženci tedy Brexitu, aby to odnesli. A jak dlouho už okolo Brexitu tancují a nemohou to vyřešit? Vystupují, nevystupují, za jakých podmínek vystoupit a nevystoupit? Ale ve výsledku potom probíhá celé tak, jak to bylo žádoucí, aby se tedy Velká Británie nacházela v Evropské unii, ve zcela určitém postavení a kvalitě až do okamžiku, kdy nastoupí řada na přestavbu samotné Evropské unie. A Velká Británie nedospěje do potřebného stavu, kdy například Velkou Británii už opustí banky. To všechno přeci nějakou dobu totiž trvá a mnoho dalších věcí s tím souvisí. Když se tedy globalisté rozhodli, že USA dál už nemohou parazitovat na zdrojích celého světa, že je třeba ukončit program s názvem Pax Americana a z USA, z toho četníka nad všemi státy a národy, je nutné udělat už obyčejný federativní, konfederační, jakýkoliv stát, ale na národní úrovni, tak vystal problém, co s celou tou rozmnoženou, řekněme, úřednickou smečkou sestávající ze státní elity, kterou nezasvěcovali do globálních procesů řízení, ale která však sedí, řekněme, na vojenských základnách a v různých těch USAID a tak dále. A všude pracuje na prosazování právě projektu Pax Americana. Tedy na tom, aby americké společnosti mohly být těmi upíry sajícími krev, tedy zdroje nějakého státu, a ty zdroje mu odebírají s oporou na svou globální dominanci a nic jiného neumí, neznají a také nechtějí znát. Pro ně totiž snížení postavení USA znamená jen ztrátu sociálního postavení, nejen ztrátu sociálního postavení, ale ztrátu práce. Oni přece nic jiného neumí. Úroveň jejich vzdělání je na úrovni Jen Psakiové. Ta je toho názorným příkladem. Takoví jsou všichni. No, a ve státě je jich velmi mnoho. Takže se samozřejmě začínají bránit. A když se globalisté rozhodli přeformátovat tedy USA pomocí dosazení Trumpa do jejich čela, Donald Trump sám předtím přeci mimochodem absolvoval velmi tvrdou školu. Ty jeho 4 bankroty nebyly jen tak. Byl to test na odolnost proti stresu, na prokázání jeho efektivity. A Winston Churchill například při stresové zkoušce zklamal. Zlomil se už při první zkoušce Winston Churchill a proto také zůstal na úrovni státní elity. Víš, že ho zkrátka nepustili. Zatímco Donald Trump prošel všemi zkouškami a dostal se výše než Churchill. Reagoval správně pokaždé, když se ocitl ve stavu bankrotu, správně manévroval, přijímal správná rozhodnutí řídící i sociální, tedy klanově korporativní, kde a jak a s kým vést dialog, zatímco Winston Churchill se složil a začal žebronit a fňukat. Oni mu ponechali tedy určitou úroveň, udělali z něj premiéra Velké Británie, ale jen na úrovni státní elity. A když ho někdo považuje Winstona Churchilla za globalistu, tak jen kvůli tomu, že se tedy impérium Velká Británie rozkládalo po celé planetě, že nad ním nikdy nezapadalo slunce. Winston Churchill vůbec nepochopil, jak byly za jeho řízení přeformátovány USA a samozřejmě, říká pan Pěky, Velká Británie. Takže do USA dosadili Donalda Trumpa, jenže ten odpor se ukázal být tak silný ve státní elitě, že to vše začalo nabývat rozměrů hrozících pro globalisty, tedy pro globální elitu, pro globální prediktor. Bylo tu totiž riziko, že se USA zcela vymknou řízení. Donald Trump celou tu dobu, celé ty 4 roky bojoval o to, aby USA zůstaly ovladatelné. A hodně se mu toho podařilo, ale také státní elita, která se semknula do smečky, mu velice zasolila. Jen kolik lidí si představte a vzpomeňte, kolik lidí bylo vyštípáno z jeho týmu Donalda Trumpa. Někdo tam vstupoval na úrovni globální elity, někdo na úrovni státní elity jako představitel nějakého klanu nebo ze stranických důvodů, samozřejmě mu bránili v práci a zdálo by se, že vítězství je blízké, že nemůže ve volbách prohrát. No. A lidé, kteří ho podpořili, že ano, samozřejmě do toho také zasahovali. Jenže řízení USA se nachází v rukou establishmentu, tedy státní elity, která ty volby zařídila tak, že Donald Trump prohrál. Ano, globalisté jako lídra dosadili i Bidena. Proti jehož synovi se vedou 4 trestní řízení a sám Biden v nich figuruje jako podezřelý, neboť zneužil své úřední pravomoci, aby kryl biznis svého syna, který poškozoval státní bezpečnost USA. A sám Biden využíval zdroje USA na úkor zájmu USA. Jen si vzpomeňte na Ukrajinu. Cituji. Prokurátor si dovolil zahájit trestní řízení proti mému synovi. USA vyčlenili pomoc pro Ukrajinu. No, co to znamená? USA se při uplatňování své státní politiky rozhodli, že z Ukrajiny je třeba udělat bojového psa, který se vrhne proti Rusku, a na to také vyčlenili peníze. Opět Spojené státy bojují cizíma rukama. Jinak budou umírat přeci američtí vojáci jinde. Válka se dá přenášet. Když ji rozpoutáte tady, někde jinde se díky tomu situace uklidní. Protože zdroje jsou přeci omezené. A právě proto USA jednají tak, aby mezi sebou bojovali i jejich nepřátelé. A američtí vojáci byli váleční, tedy maximálně ušetření. A Biden za této situace řekl toto, cituji. Buď toho prokurátora propustíte, nebo vám nedám peníze. Odpověď se mu dostala. Nedáš peníze? Ale ty jsou přece určeny k tomu, abychom za ně pracovali pro vás a dělali to, co řeknete. Jenže, odpovídá pomyslně Biden, mě jsou naše státní zájmy ukradené, já potřebuji ochránit svého syna, svého podvodníka. To tedy znamená, že se zcela konkrétně předvedl Biden a proto státní elitě vnutili takovéhoto lídra. Kamala Harrisová, to už je jiná věc. Potřebovali to nějak podepřít, že ano? Biden sformoval zcela idiotský tým a vše dělá v tomto duchu. Jenže ten odpor elity, i když není organizovaný, je stále tak masový. Je to, řekněme, zuřivý dav. Každý z vás si se asi tedy už v životě setkal s tím, že něco vysvětlujete a všechno to podrobně vysvětlíte, ale ten člověk to prostě pochopit nechce. Tak prostě mávnete rukou. A tak si to tedy udělejte, jak myslíte, ale ve výsledku to dopadne tak a tak. Jenže komu není rady, dámy a pánové? Asi víte, že tam následuje. To není pomoci. Přesně podle toho, to teď probíhá v USA, opakují, že když v Brexitu nechali vyhrát přívržence Brexitu, tak tím chtěli dosáhnout toho, aby se ten proces vychýlil a zpomalili ho jinými cestami. A zde je třeba, aby si to státní elita vyžrala v USA až do dna, ale přitom nespůsobili celému světu až takové škody, říká pan Pjakin. No, dámy a pánové, označíme. A dám vám tam tedy, co vám dám. To už jsme měli, tak malinkou pauzu.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený s hlasitě, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmu a pozběhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Nuž, tak se jdeme dál kouknout na odpověď, jak to všechno zdlouhavě tedy, i když zase vidíte ty souvislosti. Jak to všechno souvisí se vším? Pan Pekin říká dále to, o čem jsem mluvil, že by si tedy Biden zasloužil nejednu, nebo najednou hned všechny 4 stupně řádu za zásluhy o vlast. Je potřeba pozvednout celý svět, aby je odstřihli od zdrojů, zkrátka státní elitu USA, takže aby se jim plně nedostali do rukou zdroje USA a nemohli je využívat v ně a soustředili se jen na řešení vnitřních problémů, tak bylo zapotřebí. No hele, vzpomínáte si na legendu Jason a dračí zuby, kdy Jason říká, hoď kámen do houfu vojáků a oni se poperou mezi sebou. A přesně tohle potřebovali udělat ve vztahu k USA. Potřebovali rozdělit USA uvnitř, aby se zaměstnali vnitřními šarvátkami, šarvátkami klanově korporativních skupin a struktur a odešli tak úplně z mezinárodní arény jako USA. Na globální totiž nikdy nepůsobili. Té globální areny se účastnili jen v rámci globální politiky, kterou uplatňoval globální prediktor, přičemž USA se domnívali, že se jedná o jejich mezinárodní politiku. A proto potom také začali zasahovat do globální politiky globálního prediktoru, když na strukturní úrovni přijali určité, nebo řekněme nějaké rozhodnutí a svou vnější politikou zasáhli do oblasti globální politiky, tedy globálního prediktoru. Takže bylo zapotřebí, aby se tam v USA hezky do sebe navzájem pustili. A postupují přesně tak, jako v případě Sovětského svazu, když tu zařídili tu přehlídku suverenit. Všechny se začaly tahat a opečovávat si nějaký ten svůj kousek a rvát se s ostatními o jeho velikost. Zakazovali přesun zboží a tak dále. A nikoho ani nenapadlo se starat o nějakou vnější politiku Sovětského svazu. O přítomnost třeba Sovětského svazu v socialistickém táboře nebo dokonce někde ještě ve třetím světě. To je jedno, teď, když je možné krást a všechno rozprodávat. A úplně stejnou situaci teď vytvořili v USA. Úplně stejnou. To znamená, že nejvyšší soud Spojených států amerických, obrazně řečeno, udělal dva v jednom. Za prvé tedy prohlásil, berte si suverenity, kolik jak chcete. Každý stát má od této chvíle právo nedodržovat ústavu USA a federální zákony. Samo toto prohlášení. A navíc nám 12. prosince vnutili koloniální ústavu likvidující ruský stát a u nich zákonodárně likviduje její stát toto rozhodnutí. To znamená, nebo neznamená, dámy a pánové, že se všechno proutí zítra. To znamená, že byly spuštěny procesy, které z USA vytvoří místo Spojených států státy rozdělené. A to také okamžitě vzali na vědomí v Texasu a prohlásili: pánové, náš společný stát se hroutí a my musíme rychle sformovat nový svaz. Svaz států, které budou dodržovat federální zákony, zákony společné nám všem. Neexistuje tedy, dámy a pánové, stát, říká pan Pěkin, kde by nebyly nějaké společně dodržované zákony, kde by každý jednal na základě vlastních zájmů a svých vlastních vnitřních zákonů. Za takových podmínek jednotný stát totiž existovat nemůže. Ať už bude zvolen tedy v USA kdokoliv a bude-li vůbec zvolen, to už nehraje v zásadě pro USA žádnou roli. Chtěli jste občanskou válku? Tak tady je máte ve vší kráse. Jo? Je zapotřebí přeformátovat USA? Ano, je to zapotřebí. Chcete tedy samostatnost? Tak tady ji máte. Formujte různé koalice. Teď začne celý ten tanec přetahování dohody. Jen si vzpomeňte, jak těžko se rozpadal Sovětský svaz. Něco podobného teď čeká i Spojené státy americké. A to se nestane samozřejmě ze dne na den, ale ten proces už byl spuštěn. Ten rozsudek nad USA, že už dále neexistují, byl vyřčen nejvyšším soudem USA. Ano? Teď už je jen otázkou, zda to bude Donald Trump. Ten by udělal maximum, neboť za ním stojí globalisté, aby všechny ty procesy byly více rozloženy v čase, aby neprobíhaly tak krvavě, aby se takto dali zajistit i jaderné objekty a vůbec řešit další otázky týkající se celého lidstva na planetě Zemi. No a jestliže to bude ten Biden, tak díky tomu, že celá ta početná státní elita se skládá z klanově korporativních skupin. Je to jako hodně psů. Hodně psích smeček, které vytvoří jednu velkou. A ta je už z zásady neovladatelná. Začnou se rvát jeden s druhým. Vrhat se na všechny kolem sebe. A ta míra krvavosti v USA prudce vzroste. Jednoduše prudce vzroste. Ty státy budou probíhat, nebo ty události budou probíhat prudčeji, než když by stát řídil Donald Trump, který by ty procesy tlumil. Přece vidíte, že v USA působí různá ta hnutí, jako je Antifa a tak dále, Black Lives Matter, že ano, ale ta mohou existovat pouze v případě, že se, dámy a pánové, jedná o systémový prvek tajných služeb. Jiný terorismus ve světě neexistuje. Jednoduše neexistuje. Ano. A pokud existuje, je jasné, že je to produkt nějaké tajné služby. A když se USA, americká státní elita, rozhodla u sebe použít všechny ty mechanismy určené k odstavování od moci státní činitele v jiných státech, dělat ty revoluce barevné, Oni si velmi dobře uvědomovali, že výsledek bude stejný i ve vztahu, no hele, když se jim znelíbil například někdo v Egyptě, nebo někde v Líbyi, či někde jinde, tak si velmi dobře uvědomovali, že po jejich zásahu se rozběhnou destruktivní procesy, jenže oni doufali, že díky tomu sami přežijí. Doufají, že právě díky tomu to přežijí. Oni si myslí, že té destrukci tak trochu upustí uzdu, ona si zařádí a potom jí zase hezky uzdu přitáhnou. Jenže tak to nebude, protože každý čin vyvolá zpětnou reakci. A potom tu je také ta logika záměru a logika okolností. Proč si myslíte, že když povolíte uzdu teroru a vraždám, že se vám to nakonec nevrátí? Odveta bude. Už se to rozbíhá a vy to nebudete schopni zastavit. Teď budete muset tlumit odvetnou reakci a konflikt zase bude narůstat exponenciálně. Takže ta otázka USA je fakticky již rozhodnuta. Takže, ladies and gentlemen, dobře si pamatujte nebo zapamatujte ten den 11. prosince roku 2020. No, to se podívejte, že ano. Podívejme, 11. prosince, že ano. Už je to tady zase. Tento den, dámy a pánové. Až budou potom zase historici, no, někteří jsou historici, hledat, kdy se to vlastně všechno začalo hroutit, stejně jako to bylo s pádem SSSR, kdy a jak, co bylo tím spouštěčem, a tím byly samozřejmě různé události. Tak tady ji máte. Je to rozhodnutí nejvyššího soudu USA. A co je třeba tedy ještě zdůraznit? Vždyť to jsou lidé dosazení Trumpem, kteří hlasovali pro toto rozhodnutí. A jak se na to tedy připravovali? Vždyť dříve, než bylo rozhodnutí, ohlásili. Tak napřed spouštěli hezky do oběhu informace, že ta reakce bude úplně jiná. Tak proč to dělali? Že je rozhodnuto, že nejvyšší soud USA rozhodl, že všechny ty státy musí dodržovat ústavu USA a federální zákony, že ty volby v nich byly anulovány a že to povede ke zvolení Donalda Trumpa, že to rozhodnutí bude ohlášeno právě ráno 14. prosince, tedy v tom dni hlasování volitelů. Tak proč ty dezinformace? Krátka, aby ti, pro které to bude nepřijatelné, ještě před tím rozhodnutím podnikly takové silové kroky, které by odůvodnily, že je to konec, že válka už začala, že už se s plnou silou postavili na zadní, že se připravují na vpád federálních vojsk, která tam budou obnovovat ústavní řád. A je toho samozřejmě více. Globalisté je zase převezli a míra krvavosti v USA je jim ukradena. Obyvatel na planetě Země 7 miliard a stačí 1 miliarda nebo dokonce 500 000, že ano. To je ta zlatá miliarda či 500 000. Stejně jako jim nevadilo. Vymírání ruského obyvatelstva nebude jim ani vadit, dámy a pánové. To v případě vymírání obyvatelstva amerického. Pro něj jsou lidé spotřební materiál, či dokonce přebytečný materiál. Proto také sní o tom, aby své vědomí nakonec přenesli na stroj, aby se staly bioroboty a získali tak nesmrtelnost. Takže je to tady. Teď už budeme jen pozorovat rozklad USA a jiná možnost není, říká pan Pěkin, dámy a pánové. Zda to zase bude pravda nebo ne, to nám ukáže, dámy a pánové, jen budoucnost. Jenom čas nám ukáže, abyste to věděli. To je důležité se na to kouknout a zase to vnímat, než budete, než by zase chtěl někdo náhodou řvát. On zase kecal, když to bylo nakonec úplně jinak. A nebo zase, že on něco řekl a pak to dopadlo trošku jinak. Tak takhle zkrátka, dámy a pánové, to byla obsáhlá, velice obsáhlá, ale velice důležitá odpověď. Tak, jdeme se kouknout tedy asi rovnou na odpověď další, máme 21.20, tak ať to stihneme celé, i když teď už to bude jenom takový šmitec, rychlej docela, tak se koukneme na tu otázku ohledně vojenské přehlídky v Baku, jak to souvisí zase se vztahem Ruska, se vztahem Turecka a tak dále a tak dále. Takže mrkneme se na to, ale já tady nemám ještě připraveno. Takže moderátor říká další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte vojenskou přehlídku, která se konala 10. prosince. Podle jejich slov na počest vítězství Azerbajdžánu ve válce v Náhorním Karabachu. Velice zajímavá událost, říká pan Pěkin. Tak, já jsem si to skoro myslel, že jsem to trefil. Tak, ano. Tady to je otázka. Tohle je odpověď. Tak, říká tedy, velice zajímavá otázka, událost pan Pěkin. Ilháma Gejdara Alijeva komentovat ani nebudeme. Ten se usmíval a měl k tomu všechny důvody. Ale jaké to byly, si ponecháme hezky pro sebe. Pojďme se kouknout, co se týče Erdoána. O tom si promluvit smysl má. Erdoğan totiž, dámy a pánové, nevím, zda si to už uvědomil nebo ne, ale až uplyne nějaká doba, tak si určitě řekne, i když si myslím, že už teď by dal všechno za to, aby se tento den v jeho životě neodehrál, aby se tato přehlídka nekonala. Protože tato přehlídka pro něj je velice důležitá. Důležitá z toho hlediska, že ukázala jeho místo a roli ve světových procesech. A to hlavní, že ho čeká velice smutný osud Erdoğana. Co měla tedy ukázat tato přehlídka? Erdoğan tu přehlídku přijímal, měl proslov, turecká vojska a vojáci pochodovali. Zdálo by se, že to je absolutní vítězství ve všem. Pronikl hezky do Azerbajdžánu, ke Kaspickému moři, tak proč byl tak zachmuřelý? Měl proto totiž, dámy a pánové, velice dobré důvody. Na přehlídce nepochoduje jen mužstvo, ale také projíždí různá technika vojenská, že ano, to už jste asi zaznamenali. Ono i mužstvo pochoduje s výzbrojí v rukou a průjezd techniky znamená průjezd tedy vysoce technologických výrobků a Erdoğan díky své vlastní zkušenosti dobře ví, co to znamená, když je jeho armáda ozbrojená tedy těmi či jinými zbraněmi nějakého státu. Vždyť proč se tak pevně drží Turecko a Erdoğan systému S-400? Protože si dobře uvědomuje, že když kupujete nějaké zbraně zahraniční výroby, tedy vysoce technologické zbraně, tak se okamžitě stáváte závislí ohledem na jejich provoz i použití na státu, který je jejich, dámy a pánové, výrobcem. Jo? Takže, když si koupil, nebo Turecko si koupilo, tak tím Erdoğan dával najevo, že může změnit vektor své vnější politiky ze západní na východní, tak nějak obrazně řečeno, i když my jsme od Turecka na sever, že jo? Tedy z jeho pohledu spíše severní vektor. Co znamená pro jeho nepřátele tedy ta přítomnost S-400 v turecké armádě? Znamená to, že jakýkoliv pokus rozhodnout silovou cestou otázku jeho osoby, začít si proti němu s bojovými akcemi znamená, že budou muset nějakým způsobem znefunkčnit v té válce případné právě tento systém S-400. A to znamená, že budou muset všechny tyto otázky zřešit s ohledem na ruské zájmy. Protože pokud to neudělají, tak to znamená, že když zahájí válku proti Erdoganovi, fakticky vstoupí do konfrontace s Ruskem, i když nepřímo na bojišti. A to jsou v boji velice totiž závažné věci, dámy a pánové. Asi vám musí být tedy jasné, že když probíhá válka, tak žádný obchod nebude. S nepřáteli se přeci neobchoduje, že ano? A to jen tedy velkoukrové, to mají v hlavách pomotáno, tedy myslím to, že bojují s Ruskem a současně s Ruskem obchodují. No, to je za sebou té velké Ukrajině, že jo, jak tam řou, sláva Ukrajině, sláva Gerojem a tak dále. Ty banderovci různý. Vzpomeňte si, že Sovětský svaz a třetí říší neobchodoval. Když je někdo s někým ve válce, tak s ním neobchoduje. Takže okamžitě vystane otázka, co si počítá zájmy Ruska v tomto regionu s povinnostmi Ruska? Vždyť Rusko jednoduše nemůže přispustit, aby byl zlikvidován jeho systém protiletecké obrany, takže se postará o to, aby ty systémy fungovaly velice, velice efektivně. A efektivní fungování systému pro ně znamená překážku, proto na nás začnou tlačit, abychom to nedělali. To jsou různé ty obchodní nátlaky, jenže sám Západ je závislý také, dámy a pánové, na ruském plynu. Stačí totiž, když Rusko trošku přivře ventily na Západ a otevře je na východě, tedy pro Čínu. Rusko na tom ekonomicky totiž tratit nebude, získá mocného vojensko-politického spojence, zajistí si svou bezpečnost a zároveň tak bude bránit své zájmy. Zatímco Západ se zroutí. Když něco přiměje Rusko kýchnout, tak to Západ odskáče vysokou horečkou. A to včetně Spojených států amerických. Jen si to vezměte. Teď není ani jeden stát, není připravený k válce, ať už si kdo tvrdí, co chce. Jednoduše nejsou připraveni k válce. Celý systém není připraven k válce, protože byl připravován na něco jiného, a jsme u toho, dámy a pánové. Celý systém globální se totiž připravoval na provedení operace Chorotavirus, tedy koronavirus, COVID-19, už 20 jsme měli, že jo, a už nám říkají, že přišla 21 do Británie a jinde. Takže Erdogan se díval, jak okolo něj projíždí technika. No, na té vojenské přehlídce v Baku. A jaká to je technika, kterou je Azerbajdžán vyzbrojen? Není náhodou ruská? To náhodou není, ona je ruská. Tak si musel Erdogan reálně uvědomit, že při všech jeho ambicích i jeho přítomnosti tam je fakticky přítomnost Turecka v Azerbajdžánu minimální. Že s ním jednají sice jako s dost váženým hostem, tedy uctivě, ale současně odtažitě. A když přišlo na to, že Turecko a Azerbajdžán jsou jako Rusko a Bělorusko, tak to tedy něco bylo už. Jen si vzpomeňte na tu Lukašenkovou bohatovektorovost toho jeho jednání, jak to oznamoval. Zkouší jednat se všemi, ale Rusko z toho vynechat nedokáže. A tady je to naopak. Co si počne Azerbajdžán, když má ve výzbroji tolik vzorů výzbroje, jaké mu může dodat jen a právě Rusko? Může v tomto ohledu Turecko nahradit Rusko v dodávkách zbraní a výzbroje? No, nemůže. Ten skvělý turecký tank Altaj Je totiž ještě stále ve stádiu projektu. A mimochodem, Erdogan si to neuvědomuje, ale Altaj se nachází v Rusku. Takže pokud si myslíte, že právě zde jsou ty turecké kořeny, tak u nás rádi jako Anatolský federální okruh uvítáme, říká pan Pěkin směrem k Erdoganovi. On sám přece ten tank nazval Altaj Erdogan. Takže on v celém tom spektru výzbroje nemůže nic nabídnout. Mám tady poznámku, Altajský kraj, nebo okruh, dámy a pánové, Altajský kraj je přímo kraj, kde žije pan Pěkin. Je to moc nádherná část země, hory, skály, čisté řeky. Tam moc hezký. No, ale jdeme dál. Takže Erdogan a turecký vojensko-průmyslový komplex nic nabídnout nemohou. Tak. A na pozadí toho všeho došlo k řadě událostí. Než ale budeme pokračovat o té vojenské přehlídce, došlo tedy k řadě událostí. A konkrétně Rusko najednou z ničeho nic přijalo jakési hloupé sankce, které snad ani nejsou nějak ekonomicky podmíněny. A to proti Turecku, Arménii, Azerbajdžánu a Uzbekistánu. Nuž, a na co jsou ty sankce vypsány? Co je teď zakázáno dovážet do Ruska? Rajčata a papriky, dámy a pánové. A to je zajímavé. Jedno i druhé má ve slengu určitý význam, že jo? Tak například se říká, dát po rajčatech, je to ve smyslu dát někomu po hubě nebo ještě hůř? Ne? Přesně tak? To už je něco jiného. Trošku s jiným kontextem, takže pokud se někdo má za ostrou, řekněme, papriku, ostrého hocha, že ano, když budeme pokračovat v těchto slangových výrazech, tak před přehlídkou i po ní, tedy v průběhu dvou týdnů, Rusko, dámy a pánové, provedlo řadu cvičení, při kterých byly vyzkoušeny mnohé druhy raketové výzbroje, včetně cvičení celé jaderné triády, které ukázaly vysoký stupeň bojové připravenosti, spolehlivosti a efektivity zbraní ve výzbroji Ruska. Erdoganovi tak zcela přímo dali najevo, nestrkej svůj nos na cizí dvorek. A my si to tady v Rusku mezi sebou vyříkáme hezky sami. A s tím, co teď pro Azerbajdžán může udělat, si Ilham, tedy Gejdarovič Alijev, už poradí. Rozhodli se udělat vnitřní pasy mezi Azerbajdžánem a Tureckem? Ale to je skvělé, říká pan Pěkin. Tím snadněji se potom Turecko změní v ten kýžený Anatolský federální okruh. A tohle je jeden z efektivních způsobů, jak tomu napomoci. Takže mu vše bylo předvedeno v plné kráse, ale ani to ještě nebylo vše, dámy a pánové. Problém je v tom, že Erdogan sám je hloupoučký a nedává si dost velký pozor na pusu. Takže si nevidí do huby a na následky nemyslí. Vystupoval na té přehlídce a citoval tam jakési verše, to všechno najdete na internetu, a nemyslel na to, že se mu to může vrátit? Řekli byste si, odkud? No z Iránu. A nakonec předseda jeho bezpečnostního výboru vydal takové, řekněme, no podivné prohlášení, dost podivné. Řekl mu, a budu citovat, panu Erdoganovi, předseda bezpečnostního výboru Turecka. Poučte se z osudu Saddáma Husajna a okamžitě se omluvte semknutému a odvážnému iránskému národu. Irák, no, takže iránskému národu. Poučte se z osudu Saddáma Husajna a okamžitě se omluvte semknutému a odvážnému iránskému národu. Očividně tu šla tedy řeč o Saddámu v Husajnovi, že ano. A to vyvolává zase otázku, co má tedy Irán společného s jeho osudem? No. Osmileté tedy iránsko-irácké válce se Iránu právě totiž moc nedařilo. Už několikrát o tom pan Pekin mluvil. Tak, ale pokud víme, že z Iránu má být vytvořeno budoucí centrum koncentrace řízení světa a že určitá část vyšších iránských úředníků je do tohoto plánu zasvěcena, neboť pracuje na jeho realizaci, tak to prohlášení poučte se z osudu Saddáma Husajna znamená rozsudek pro samotného Erdoğana. Jo? A oč tu jde? No, jak si jistě vzpomínáte, a já jsem o tom nejednou mluvil. A mimochodem je to asi v té práci o státě, ta aféra Irán-Kontras, je tam o tom terorismu i iránské válce, iránsko-irácké válce, je tam toho dost. Takže z Iránu je zapotřebí udělat centrum koncentrace řízení, proto byla vyvolána válka mezi Iránem a Irákem, jenže Irán ji nezvládl, nebyl schopen Irák porazit, no prostě na to neměl. Takže se stáhli a přemýšleli, co dál. Nuž, a co tady bylo dál? Irák rušila mezinárodní západní koalice. A přitom došlo k jedné, tedy velice zajímavé věci. Francouzské systémy protiletecké obrany, aby nebránili západním letadlům a raketám bombardovat Irák, tak ty francouzské systémy v irácké výzbroji byly z Francie odpojeny, dámy a pánové. To je k té otázce, zda by si měl Erdoğan vyskakovat na Rusko. A teď si řeknete, proč si vzal ruský systém protiletecký na svou obranu? A když půjde proti Rusku, tak se přece můžeme se Západem dohodnout a přimhouřit jedno očičko, dámy a pánové, a úplně stejně odpojit systémy S-400 dálkově z Ruska a budou Erdoğanovi k ničemu. A on si to velmi dobře uvědomuje. Ale celý ten problém je někde jinde. Proč Irán naráží na Saddámův osud? Protože Turecko je jen dočasný stát. Fakticky nedorozumění a jeho existence byla umožněna jen v důsledku říjnové revoluce v Rusku, neboť tenkrát globalisté urychleně potřebovali zachovat ten nůž v podbřišku Ruska z jihu, jakým dříve byla Osmanská říše. Takže takhle se to má. No a tak byli nuceni rychle na kolenou nebo na koleně plácat nový nějaký stát, ale zasáhli do toho i bolševici a ve výsledku se Turecko stalo tím kufrem bez držátka, který je škoda zahodit, ale dnes ho je velice těžké. A když tohle Turecko najednou uvidělo určité vlivové páky na procesy v západním světě a možnost stát se státem, který nebude tedy už fiktivní a nebude tím nedorozuměním, který jim byl od roku 1918. A já si pamatuji, říká pan Pěkin, že se Sevreská smlouva byla v roce 1920 a pak byla související Lozanská smlouva z roku 1923. Takže od roku 1918 Erdoğan chtěl formalizovat svůj stát. Jenže to je na překážku plánů na vytvoření centra koncentrace řízení z Iránu. Opakuji, že podle těchto plánů byla Turecku přisouzena role Třetí říše. To znamená, že přes Turecko měla proudit migrační záplava do Evropy, měl tam přijít ISIL, islámský stát, ISIS a další, ať si jim říkáme, nebo média jim říkají, jak chtějí. A Islámský stát to přece byl pro Turecko dobrý kšeft. Islámský stát bojoval a Turecko dostávalo peníze za prodej ropy. No a v USA to zase vyvolalo boom břidlicové ropy. A jakmile byl Islámský stát poražen, začalo mít Turecko ekonomické problémy s prodejem ropy a v USA břidlicová ropa sešla na úbytě. Dáte si podivná situace, ne? Vždyť všichni velmi dobře vědí, odkud pochází dodávaná ropa. Erdogan celou tu situaci destabilizuje a dál pokračuje v likvidaci i své vlastní armády a až ji úplně zničí. A on zcela zničí její bojeschopnost? Potom Erdogan uvázl plně uvázl v konfliktu v Libii a Erdogan má problémy na Krétě a také s Řeckem. Tady v Azerbajdžánu prakticky nedosáhl ničeho. Přijel na přehlídku a pochopil, že není nic jiného než ta vopička, že ano, která tahá horké kaštany z ohně za svého páníčka. On něco udělal a nepochopil co. Měl by se zamyslet, proč ta válka trvala právě 44 dnů a jak dokázal Vladimír Putin ten problém právě v tomto okamžiku vyřešit vstupem mírotvorců, že ano? No. Poukneme se ještě na něco a dám pauzičku, kterou jsem chtěl dát jenom krátkou.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, měl by si Erdogan uvědomit, jaké zde působí síly a komu hází rukavici. A Irán mu scházel. Tvá existence nezapadá do zájmů, za určitých překladů se ještě chvíli udržíš, ale budeš mi klást překážky formování centra koncentrace řízení z Iránu, tak budeš zlikvidován. A nepostaráme se o to my. Udělá to západní, tedy řekněme mezinárodní koalice. To je to, co bylo Erdoganovi řečeno. Za to Erdogan teda pochopil, nebo ne? To je jeho problém. On sám podlomil svou vlastní ekonomiku, vyvolal konflikt se západními státy a co z toho má? Jsou mu uštědřovány drobné řezné rány, aby pomalu vykrvácel, aby přicházel o své síly. A potom nastoupí chvíle, kdy ho dorazí a on se stále pokouší si na něco hrát. Jenže přitom přichází jen o další síly a možnost něco vyřešit. To je to, oč tu jde. Takže zopakuji, Erdogan by dal hodně za to, aby se ta přehlídka 10. prosince vůbec nekonala, jenže s křížkem po funuse teď už je v tom až po uši. Teď je rozhádaný prakticky se všemi, úplně se všemi. Nož. To bylo k té přeříce. A moderátor říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky, pane Pěkine. Pěkin navazuje vlastně, uzavírá. Říká, no což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Jo, A teoretické otázky z procesů, které teď probíhají, státní přestavba, boj na všech 6 prioritách a možnost Ruska stát se suverénním státem, centrem koncentrace řízení, objektem globální politiky, jsou popsané v pracích zveřejněných v sérii knih o světě křivých zrcadel. Čtěte tedy tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny. Buďte tedy šťastní a do příštích setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Nuž, dámy a pánové, ještě poznámka. Knihy tedy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete právě na www.leva.net.webnode.cz, také na www.dotu.ru, anebo si je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksbpress.cz. No, kolik máme? Ještě 15 minut. Tak se hned za chvilenku koukneme na Petra Nováka, jeho zajímavé komentáře a analýzy toho, co vidíme u nás a i ve světě. A samozřejmě musím tedy zahámy a pár zmínit, že tedy mojí milou povinností je zmínit, že tedy knihy o světě křivých zrcadel 1 a 2 si už můžete tedy objednat na zakázanévzdělání.cz. Tak a pojďme se kouknout tedy, pic, odkaz na pořad tam máte, popis taky už máte, pojďme se kouknout na Petra Nováka a pojďme se kouknout, hele, zase nějaký zprávy, samozřejmě všichni už vidí, že koronavirus je kravina, no ale pojďme se kouknout, snad to dojde dostatečnému počtu lidí, tak se pojďme kouknout tedy na varování elitám, jak to popsal už 14. prosince Petr Novák. Víte, proč jste vstoupili do politiky? Víme, proč jste vstoupili do politiky. Hájíte v ní zájmy a síle vlastní a také klánově korporativních skupin, ke kterým patříte, které vám umožnili získat moc, tedy možnost řídit druhé, abyste jim mohli splatit to, že vás podporují a že vás vlastně tak nějak mediálně vyrobili či udělali. Jenže v momentě, kdy jste vstupovali na samotný vrchol a dostali jste se do vlády, jste pochopili, že kromě státní a nadnárodní politiky existuje ještě ta globální, která je vám nadřazená. Splnil se vám tedy sen mít moc. Jenže v určitých etapách lidstva dochází k tomu, kdy vaše vlastní ambice a snahy mohou jít stranou a vy se musíte plně podřídit globálnímu řízení, tedy vůli těch nejvyšších mezi lidmi. A k tomu dochází právě teď. Smůla, že? Celé dekády politiků před vámi jen tedy občas udělali nějakou prasárničku, řekněme, podpořili drobné svinstvo, jako třeba napadení nějaké země, bagatelizovali zabíjení lidí v cizí zemi, někde daleko od nás, schválili nějaké protilidské reformy, že ano, nebo prodali části vlastních území, zase výměnou za tituly a peníze pro sebe a své kumpány a tak dále. Ale co teď? Vy jste se stali sami loutkami v globální hře na pandémii, kdy máte naši zemi zcela ekonomicky a lidsky zrujnovat, aby pak přišel nový hegemon a koupil nás za pár měděných šáno. Víme to, že jste chtěli jen v klidu krást a občas něco pustit plepsu, aby držel hubu a krok a zajistil vám tedy přízní pohodlný život na vrcholu pro vás, vaše příbuzné a vaše kumpány. Víme, že jste byli globálním řízením donuceni hrát tuto nedůstojnou hru na informační pandemii, která byla vytvořena na likvidaci Evropy, přesněji tedy západní kultury, proto také jen v ní řádí, zatímco v Africe, Asii či Jižní Americe, tedy kromě Brazílie, která je také brána jako západ, je relativní klid ohledně covidu. Byť i tam tento vir ničí zdraví obyvatel, ale není tam potřeba šířit strach a hrůzu z důvodu řízení plepsu a vytvoření nových pořádků. Víme, že je to mimo jiné i kvůli tomu, že se vám nepodařilo nás přesvědčit o výhodnosti migrace, že ani strašení globálním oteplování nepřineslo své ovoce a proto museli globální elity přijít tedy s vyšším levelem, tedy virem, který si nevybírá a je prakticky všude a může být v každém a proto je nutné nám sebrat možnost klidně žít v našem vlastním zájmu a pro naši ochranu. A víme, že celá agenda má za cíl zcela přeformátovat tento svět na ekonomické, vojenské, politické i sociální úrovni. A víme, že je to jejich nástroj k vytvoření globalizace. No, já bych řekl, že k dovršení globalizace, ale nechám Petra, jak to je. Víme, že máte strach. Ano, o své životy. Vy nahoře. Kšefty. I postavení. A proto vám nezbývá, než si hrát na naše zachránce a tak pokračovat v tomto protilidském svinstvu osob, které mají s lidmi společného jen tělo, ale nikoli v psychiku. A víme, že vás mohou kdykoliv zlikvidovat, že se vždy najde mladá slečna, kterou jste znásilnili, že letadla mohou kdykoliv spadnout, že se objeví vaše fotka v době uzavírky po zavíračce, že ano, že se ve vašem okolí může objevit šílený střelec, a to samozřejmě čirou náhodou, zrovna zhnutí, které je nutné právě teď z hlediska řízení zlikvidovat a tak dále. Víme, že je vám tato hra proti srsti, protože takhle jste si svou kariéru a na růžích ustlanou postel nepředstavovali. A víme, že máte větší strach dokonce než my, protože jste jen zbavilci, co plní rozkazy a jde vám jen o vás samotné, což je běžné pro zmetky, co touží pomoci nad druhými. Víme, že už nevíte kudy kam. A na jednu stranu nás nesmíte moc popudit, aby se systém příliš nehroutil, ale na stranu druhou nás nesmíte nechat vydechnout, protože práce na přeformátování lidstva v rámci globalizace ještě není hotová. Proto vydáváte nesmyslná rozhodnutí, takže po vás chceme výsledky, jak my, tak i oni. Tak si vytvoříte systém, který má do chaosu přinést řád, má upokojit plebs v tom, že je vše pod kontrolou, že ti nad vámi mají jiné představy a proto vámi vybudovaní psi nerespektují a nekorespondují s jejich potřebou a proto jste za šašky, co neví, co vlastně chtějí. A víme, že kdyby vám šlo skutečně o naše zdraví, tak nám od rána do večera budete říkat, jak zvyšovat si svoji imunitu, jaké brát suplementy, jak mít spánkovou hygienu, jak se zbavovat efektivně stresu, jak se udržovat v kondici, jak se protizánětlivě stravovat a tak dále. Víme, že nehledáte sebe menší možnost, jak by se mohli lidé uzdravit, a že když přijde nějaký člověk s případnou možností léčby, izoprinozensine či antabus, tak místo rychlého výzkumu přijde okamžitě hysterická dehonestace toho, který s tímto lékem přijde. Máte za úkol nás nechat naočkovat tím svinstvem, které vám určí, a ne chorobu, které vám učí a ne, aby se choroba léčila. A také víme, že to ve skutečnosti není cíl váš, ale těch, ze kterých jste hrůzou bez sebe a o kterých jen tušíte, kým vlastně jsou. Víme, že je vám ve skutečnosti naprosto jedno, pokud všichni pochcípáme. Hlavní je, když vy budete mít svá teplá místečka dál hezky zajištěná. A víme, že toto všechno mnozí víme. To ale možná nevíte vy, je, že už nevyváznete. Nevíte, kde jsme velice naštvaní, nebo že jsme velice naštvaní. Nejsou nás desítky a dokonce ani ne tisíce. Ale stovky nás jsou. A až nastane ten čas, tak se poznáme mezi sebou a nebudete vy vědět dne ani hodiny. Pokud se postavíte proti globální elitě, tak vás čeká na nejvíc hrůzný konec. Pokud nás ale budete ještě chvíli srát, tak vás čeká hrůza bez konce. Zkuste přehodnotit své skutečné cíle a pokuste se být alespoň jednou ve svém životě lidmi. Ta šance tu zatím je. Až přijdou ti, co si na moc u nás již brousí zuby, tak bude po všem. A pak už to bude jen padni komu padni. Tak se zpamatujte. Stále jste to nepochopili? Drahé elity? Drazí elitáři? Obětovali vás a vaše kariéry ke svým cílům a jednou vás předhodí davu. Nyní je posloucháte, ale oni vás potřebují jen do té doby, dokud jste ve svých funkcích. Co myslíte, že se stane, až půjdete do hajzlu? Prostě vás nechají spláchnout. To je tedy vzkaz elitám, no nebo varování elitám. Petr Novák to přednesl velice zase dobré. A no, další věcičky bychom si mohli dát jindy. Buď s Bohem britský hegemone, ano, víte, že vlastně myslím, to bylo spadnutím na 31. nebo teda na 1. Jakože fanfárově, tramtarará, zase plačky, kačky na české televizi a kdekoliv jinde. Británie, vlastně Evropskou unii a takový keci k věci. Máte to tady předneseno v pohledu koncepce společné bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení panem Pekinem. V minulém díle jste měli vlastně řečeno, to bylo, teď bylo 14, jo, tak předtím bylo minus 7. Bylo řečeno, že zkrátka nejvyšší hierarchické řízení, ať si ho představujete tedy jako boha, stvořitele, a nevím, architekta, a kde si co si plky, a Višnu, Krišnu, Hišnu, Pišnu, Aláha, Ježíška, Bůh ví co všechno. Opravdu nejlepší je to hierarchicky nejvyšší řízení, protože to od osobní to, co nám vládne, to, co tady stvořilo. A to nedopustí, aby se z lidstva stal tedy, aby lidstvo bylo zotročeno tím elektronickým a biologickým koncentrákem, aby jsme dostali čipy, aby jsme přepnutím na nějaké určité frekvence sítí 5G, aby jsme se stali bioroboty a sloužili, protože to nebylo vůbec v plánech toho nejvyššího hierarchického řízení. A tím pádem pak bude lidstvo vymazáno, jestli přijdou přírodní katastrofy, nebo jestli někdo zmáčne červený knoflíky a vyletí jaderný zbraně, bude povrch srovnán, začištěn a za pár tisíc, 10 000 nebo milionů let zde bude vysazen jiný druh, aby pokračoval v tom božím plánu. To je otázné, ale zkrátka nedovolí to. Dámy a pánové, uvědomte si, apeluji na vás, už jsem apeloval i v pořadech se Simonkou a v dalších, v době největší tmy přichází právě ta změna. Musíte ztrácet naději a musíte být přesvědčeni o svých schopnostech, o tom, že to, co děláte vy, je dobré a musíte o tom přesvědčovat lidi ve okolí. Pak se nám to povede a nebudete muset čekat na druhý příchod Ježíše Krista a blablabla a jiný krávoviny. Nebudete čekat na nikoho, protože budete vědět, že to dokážete udělat vy sami. A i oceán je složen z miliard kapek jednotlivých kapiček a spolu tvoří oceán. Teď nevím, proč to zase vypadlo hajtra jedna. Vím, protože mi tady někdo nalomil zase na sluchátkách drátek, no. Tak dámy a pánové, to byly tedy otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pekina a dovětek, který varování elitám. Další se zase koukneme dále. Jindy měla by následovat i tedy nějaká, tady zase meditation, tak já se ptám, zda ten, kdo to má mít na vysílání, tak jestli se je Jarda, ale nevím. Tak, na vysílání meditace se zeptáme, protože to já nevím. Uvidíme, zase mi někdo ozve. A dámy a pánové, do nového roku 2021, když ten svinský 2020 dopad jak dopad, ale zkrátka bylo to potřeba. A přesně jak říkal Petr Novák, uvědomte si, když tady někdo nadává na toho Pureše a na Blatníka a jiný. Ne. To jsou zase ti, kteří nás mají stahovat jinam. Jo. A uvědomte si, že když by chtěli, že držej Babiše tak za kule, že kdyby chtěli, tak zmáčknou a poteče z něj zelená šťáva a připraví ho o všechno. To je právě to, přesně o čem mluví Petr Novák a co říkám já lidem ve svém okolí. Uvědomte si, že Babiš je ještě větší chudák a ještě větší ubožák, než si myslí on o nás. Ale tak to je. On může přijít o všechno. Dámy a pánové, a to, co se dělo s generálem Milanem Lučanským na Slovensku, to, že on spíš někdo zavražil, když byl zadržen, na to se zase koukneme někdy jindy, ale je to velice závažné, protože vidíte, že mafie úřaduje všude a neštítí se ničeho, jakýkoliv svinstev zlikvidují člověka. Takže to je důležité si uvědomit, proti kterým svině stojíme a jestliže tam vstupujeme s čestným štítem, tak se nám nemůže nic stát, kromě toho, že si nám zmizí tady fyzická schránka za čas zase v jiné. No. Ale tak to se teda děje. Dámy a pánové, mějte se krásně, meditace je nachystána, vám teda myslím. Zatím se nikdo neozval. Jdu se odpojit, přeju dobrou noc a uslyšíme se. Jeli.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.